Круглы стол сабраў прадстаўнікоў выдавецтваў Беларускага саюза жанчын, устаноў адукацыі. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальным адносінам і сродкам масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч падкрэсліла, што такія выданні, як кніга «Ніколі не забудзем», «Вайна вачыма дзяцей», «Наша памяць і боль», каб не паўтараліся жахі вайны, а кожны чалавек і кожная сям'я жылі ў мірны час.
Чаму именно вот эта книга сейчас, в преддверии Дня независимости Республики Беларусь и годовщины освобождения Беларуси? Я думаю, что мы хотели сказать вот этим проектом, этой книгой одну фразу. На нас, вот на этом поколении людей сегодня зрелых, именно на нас сегодня ответственность, чтобы укреплялась преемственность поколений, и чтобы наши дети, которые уже, и это очень прекрасно, живут под мирным небом, в прекрасной стране, чтобы наши дети понимали, какой ценой досталась вот эта победа и наша свобода. Вот мы сегодня читаем воспоминания тех, кто был рожден в 1935 году. Это сегодня уже очень взрослые люди, и, наверное, большинство их нету. И вот если мы детям в семьях не дадим вот эту ниточку, не покажем, где прочитать, не дадим вот этот правильный такой посыл. Мы понимаем, что сегодня век интернета. Но вот посыл. Думаю, что вот в таких проектах, которые направлены на развитие и укрепление нравственных, семейных ценностей, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, конечно, мы будем расширять круг участников этого проекта.
Галоўны редактор выдавецтва «Мастацкая літаратура», дзе пабачыла свет кніга «Ніколі не забудзем», адзначыў важнасць гэтага перавыдання для сучаснікаў.
Кніга «Ніколі не забудзем» мае падзагаловак «Аповеды беларускіх дзяцей пра дні вялікай айчыннай вайны». Кніга «Ніколі не забудзем» першыню пабачыла свет у жніўні 1948 года. З таго часу яна перавыдавалася ў нашай краіне каля 20 разоў. Справдзілася мара народнага паэта Беларусі Якуба Колас, выказана ім у прадмове да першых выдання. Это хлопчыкі, дзяўчынкі, якія пасля напісалі свае ўспаміны пра вайну. Ініцыятыва гэтай кнігі пайшла ад школы нумар 37 горада Мінск. Пасля было першае выданне, 19-я кніжка перавыдання той кнігі. Калі сумарны тыраж скласці, гэта амаль мільён кніг. Чыталі і павінны прачытаць усе дзеці, дарослыя, хто не чытаў, бо яна выхоўвае любіць радзіму.
Падчас круглага стала абмяркоўваліся праблемы чытання ў сучасным свеце, а таксама неабходнасць літаратуры, якая расказвае пра нашу гісторыю і спадчыну. Маргарыта Прохар для канала «Культура».